Prikriva li Hrvatska zločine bivšeg komunističkog režima i može li to usporiti naš put prema Europskoj uniji? Naime, Hrvatska je odbila izručiti Perkovića i Mustača njemačkom pravosuđu zbog likvidacije političkih emigranata. Naime, riječ je o bivšim udbinim agentima zbog kojeg neki tvrde možemo imati probleme u odnosima s Njemačkom. Je li to baš tako, istražuje kolega Saša Kosanović.
Profesore Jučeviću, kako komentirate slučaj Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i koliko je realna opasnost da Njemačka zbog njihovog nepojavljivanja na sudu u Minhenu na neki način oteža hrvatsko pristupanje Europskoj uniji?
Ja sam iznenađen da je toliko dugo se u Hrvatskoj šutilo medijski. Još uvijek je to na neki način na margini. Jedna notorna činjenica koja je već u Europi i u Njemačkoj se raspravlja preko godinu dana, da je Njemački vrhovni sud obratio se i Europskoj uniji sa zapravo katastrofalnim primjedbama na račun hrvatskog pravosuđa i hrvatske države, koje uopće ne pokazuje spremnost surađivati glede toga slučaja. I to je, dakle, ja bih rekao stara vijesta, zabrinjavajući za Hrvatsku, i rekao bih da je jedna od ključnih stvari, čak kad se radi o pravosuđu i poglavlju o pravosuđu i o korumpiranosti hrvatskog pravosuđa, i da je glavni problem Hrvatske za ulazak u Europsku uniju zapravo hrvatsko pravosuđe, to je jedna od osnovnih činjenica kojom se to dokazuje na veoma konkretnom slučaju.
Zbog čega se prvenstveno Hrvatska demokratska zajednica nakon osvajanja vlasti 90. nije uhvatila u koštac sa mnogobrojnim ubojstvima hrvatskih političkih emigranata 60. i 70. godina u zapadnoj Europi?
Pa najjednostavniji odgovor, i to je danas također arhivski jasno, da su proces raspada Jugoslavije nadzirale obavještajne službe i da su se one rasporedile u sve države koje su se raspale ili nastale raspadom Jugoslavije, i da su zadržale ključnu paralelnu moć i da zapravo upravljaju sa nizom političkih, gospodarskih i drugih procesa. To se najjasnije može vidjeti po tome što su određeni političari, uključujući Franju Tuđmana, Račana, Sanadera i mnoge druge, koji su izgledali kao nekakva božanstva, vrlo brzo bili smaknuti, bilo javno ili pravosudno ili drugačije, u smislu javne moći. Međutim, nikada se nije otvorilo pitanje obavještajnih službi, uključujući ove koje su sudjelovali u likvidacijama, što na neki način svjedoči da, jer i posredno, a pogotovo izravno svjedoči o tome da zapravo bivši obavještajci koji su zauzeli pozicije moći u početku 90-ih formalno u strukturi vlasti, a danas više nisu, zapravo oni danas predstavljaju paralelne izvan državne skupine. I paradoks je u tome možda najveći što nekada u Jugoslaviji službe obavještajci su bili u funkciji državnih institucija, a danas zapravo državne strukture u Republici Hrvatskoj, koje smo navodno demokratski izabrali, znači političke i druge državne institucije, su zapravo u službi paralelnih neformalnih središta moći koje čine bivši obavještajci i mnoge druge osobe koje su u ovom procesu ovih 20 godina preuzele moć u Hrvatskoj. Do sada je precizno utvrđeno 78 hrvatskih političkih iseljenika ubijeno od strane jugoslavenskih službi u zapadnom svijetu, najviše u Njemačkoj. Osim toga, bilo je 25 pokušaja otmica i slično. I to su stvari koje su arhivski, publicistički, pa i historiografski utvrđene sa nizom detalja, i znade se da je iza toga stajala jugoslavenska država, a da su u izvršenju toga jugoslavenske obavještajne službe bili operativni izvršitelji, s time da su republičke, to znači službe Socijalističke Republike Hrvatske, bile izravno umješane u to, uključujući ili gospodina Perkovića i još druge likove za koje se točno zna da su sudjelovali u svemu tome.
Možemo li očekivati od hrvatskog pravosuđa da se aktivnije uključi u tu priču i da se konačno na hrvatskom sudu dobije pravorijek za neke od tih egzekucija koje su prvenstveno humanističko, a možemo to reći i civilizacijsko pitanje koje opterećuje noviju hrvatsku povijest?
Pa pravosuđe je svuda, pa tako i u Hrvatskoj, zapravo kičma nečega što zovemo funkcioniranje sustava i pravne države. Jer naravno da u svakoj državi ima deformacija, međutim pravosuđe bi trebalo služiti tome da ispravlja te deformacije, da ih drži u nekakvom, recimo, barem pozitivnom smjeru. U Hrvatskoj je zaista problem, ne samo što govori to Europa, nego zaista to osjećamo i kao građani, ako na bilo koji način zavirimo u bilo kakve sudske predmete, da je pravosuđe na neki način korumpirano. I to nije korumpirano cijelo pravosuđe, a kad kažemo pravosuđe, to su sudovi i DORH prvenstveno. Dakle, nego su korumpirane i dio ovih paralelnih središta moći su zapravo čelne osobe i u DORH-u i u pravosuđu, koje zapravo na neki način drže okupirane ostale čestite ljude koji rade svoj posao, ali su nemoćni zbog centralizacije, nemogućnosti realizacije načela supsidijarnosti i neslobode kako u odvjetništvu, DORH-u, a isto tako u pravosuđu. Tako da kod raspodjele predmeta i slično, pa do pozicija političke moći, pa čak i medija koji u tome sudjeluju. Dakle, to je jedna mreža koja je potpuno nelegalna, protuzakonita, a zapravo upravlja sa, možemo reći, cijelim političkim, društvenim, gospodarskim životom u Hrvatskoj.
Eto, je li UDBA naša sudba i na početku 2011. godine, o tom razgovaram u studiju sa kolegom Zvonimirom Despotom, novinarom Večernjeg lista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pozdravljam gospodina Slavena Leticu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Odmah pitanje za vas. Država je mogla nestati, ali službe bivše države čini se ne nestaju. Naši političari onako otvorenih očiju zure u Europsku uniju, možda i ne sanjaju da bi ih u tom putu mogla usporiti UDBA. Je li to možda preoštra teza?
Pa, sama etiketa UDBA po meni ne znači previše. Znači, unutar tajnih službi bilo je ljudi koji su obavljali najprljavije poslove, ubijali ljude, zatvarali ljude, mučili ljude, tako da treba govoriti o konkretnim ljudima unutar tajnih službi. Kad je u pitanju sama Europska unija, prošlog praktički tjedna Europska komisija je negativno odgovorila na zahtjev europskih 5 zemalja, uglavnom su to bile bivše komunističke zemlje, koje su predložile da Europska unija donese jedan europski zakon koji bi kažnjavao one ljude koji su činili zločine za vrijeme totalitarnih poredaka. Oni su to odbili, a su istodobno kazali da nacionalne države, to znači i Hrvatska, moraju progoniti te zločine. I zadnja rečenica, kad je u pitanju Hrvatska, mislim da kod nas nije toliko to jedan pravosudni problem koji je psihološki problem. Vi ste na vašoj televiziji imali izvrstan dokumentarni film Tito Antona Vrdoljaka, a ljudi još nisu osvijestili da je titoizam bio zločinački poredak. Znači, na Merkalijevoj listi zločinački poredak, ako je Pol Potov ili Mao poredak ili staljinistički bio 10, ne znam, ako su crveni kmeri bili 8, onda je Hrvatska sasvim sigurno bila negdje između 7 i 8. Znači, dok se to ne dogodi, nećemo moći napraviti nikakav bitni pomak.
Kolega Despot, je li ovo možda drugorazredno pitanje za građane Hrvatske u ovom trenutku?
Ne može biti drugorazredno pitanje jer se radi o funkcioniranju pravne države. Znači, mi smo ovoga na svijetu u pristupanju Europskoj uniji, odnosno pri završetku pristupanja, u situaciji da moramo konačno ovoga dovršiti reformu pravosuđa. Reforma pravosuđa znači da pred zakonom moraju biti svi jednaki, da reforma pravosuđa ne završava recimo uhićenjem Ive Sanadera, nego jednakost pred zakonom moraju osjetiti svi građani. Recimo od ovih samohranih majki koje moraju svaki mjesec dobiti alimentaciju, pa onda naravno do svih moćnika. Ovdje na ovom slučaju ja bih rekao zapravo da je prvenstveno upravo pitanje poštivanja pravne države, odnosno poštivanje europske pravne stečevine. Zato što se radi ne o poštivanju samo naših domaćih zakona, zakonodavstva, nego i o poštivanju zakona stranih zemalja.
A dobro, ne bi li možda bio bolji potez za hrvatsko pravosuđe da ne ide na izručivanje gospodina Perkovića njemačkom pravosuđu, već da zapravo sudi tim ljudima ovdje u Hrvatskoj?
Ali nije ovdje u pitanju čak niti izručenje, niti suđenje. Ovdje je samo pitanje da li u Hrvatskoj uopće postoji politička volja da se s time suočimo i da krenemo u procesiranje zločina, odnosno onih pojedinaca koji su još uvijek živi i koji moraju odgovarati. Ali ono što bih zbilja htio naglasiti, znači, ako govorimo o pravnoj državi, pravna država podrazumijeva da mi moramo poštivati naše zakone, a moramo poštivati zakone i tuđih zemalja, posebice zemalja Europske unije u koju mi ulazimo. Mi još uvijek se učimo zapravo što je pravna država. Zbog čega Njemačka inzistira na rješavanju ovih slučajeva? Ona inzistira ga isključivo zbog svog pravosuđa, zato što mi ne poštujemo njemačke sudove. Njemački sud je utvrdio u pravomoćnoj presudi da Hrvatska ne samo da nije surađivala sa sudom u postupku protiv Pratesa, nego da je čak i opstruirala. I to poimence čak su navedeni pojedini visoki dužnosnici, da ne spominjem sad koji svi. Prema tome njemačka politika će inzistirati na rješavanju tih slučajeva isključivo zato što je Njemačka pravna država i želi imati takvu situaciju u Hrvatskoj.
Ja, gospodine Letica, jesu li Đureković i društvo nešto poput topničkih dnevnika što se tiče Nizozemaca? Možemo li dobiti dojam da bi nas možda mogli ucjenjivati iz ne znam kojih razloga što se tiče evo baš pravosuđa?
Pa nažalost to se neće dogoditi. Ja sam sklon stajalištu kolege Despota da je to jedan njemački problem. Znači, načelni njemački problem, a nije europski problem. Prema tome, Njemačka može raditi pritisak na Hrvatsku sasvim sigurno onog časa kad Hrvatska postane članicom Europske unije, ona će morati primjenjivati odredbe, prije svega rezoluciju Hrvatskog sabora o osudi zločina počinjenih za vrijeme totalitarno komunističkog poretka, zatim dvaju sličnih rezolucija Vijeća Europe i Europskog parlamenta i da se napokon u hrvatskoj javnosti shvati da su zločini koji su počinjeni u doba komunizma, ne samo ubojstva, nego imate masu ljudi na javnoj sceni koji su bili godinama i godinama u tamnicama, u ledarama.
Možemo li rezimirati, mi s tim Gotovina se može izručiti Hagu, a Perković ne može Berlinu?
E sad, tu je u pitanju naravno ovoga opet zakonodavstvo. S jedne strane, zašto ovoga Hrvatska ne reagira? Formalno zato što Hrvatska svoje državljane ne izručuje. Zato što europski uhidbeni nalog kod nas ovoga će početi vrijediti tek kad mi uđemo u Europsku uniju, to je ovoga određeno sad zadnjim ustavnim promjenama, a onda ovoga nam postaje izgovor ovoga da su neki slučajevi ubojstava već zastarjeli. Međutim, isto tako ovoga su zastarjeli slučajevi ovoga kriminala u pretvorbi, privatizaciji, ovoga ratnog profiterstva i bio je politički projekt ovoga predsjednika Josipovića da se to ponovno ovoga, da se zastara skine ovoga, i zadnjim ustavnim promjenama je znači ovoga, ta zastara skinuta. Prema tome, kad bi postojala politička volja u Hrvatskoj, onda se ovoga, ubojstva klasična za koja postoji zastara trebaju razdijeliti od političkih ubojstava iza kojih je stajao bivši komunistički režim. Prema tome, ovoga, ako postoji politička volja, uvijek se može donijeti ovoga, zakon, ustavni zakon ovoga, da više niti jedan zločin koji se dogodio od 45. do 90. ne može pasti u zastaru. Vrlo jednostavno.
Opet se mi vraćamo na početak, jesmo li mi spremni barem za djelomičnu lustraciju?
Pa nažalost, kod nas je usko grlo sada državno odvjetništvo i USKOK. Oni se imaju toliko puno poslova da ljudi previše očekuju, ali ja sam sasvim siguran kad postanemo članicom Europske unije da će doći na red i ovi problemi. I postoji tu objektivni limit, zato što je Stipe Mesić i sadašnji predsjednik unutar svog savjetničkog tima imaju sasvim konkretne osobe koje su sudjelovale u počinjenju tih zločina. I da, to je jedna psihološka barijera koju će i oni morati naprosto prevladati.
Ja ću evo sad samo najaviti ono koliko sam čuo da će uskoro izaći dokumenti koji će ga izravno sa ubojstvom povezati neke od suradnika predsjednika Mesića, predsjednika Josipovića.
Eto. Pa vjerojatno će to biti razlog da još razgovaramo
o ovoj temi. I jedna zanimljiva informacija, predsjednik Josipović odlazi u Njemačku 21. i 22. siječnja u Njemačkoj i prema mojim informacijama jedna od tema razgovora će biti upravo i ovo pitanje.
Imate što dodati ovom?
Ne, samo se treba nadati da će ljudi koji su počinili zločine u jednom stanju koje nije bilo sasvim neratno stanje. Vi morate znati da je komunizam bio jedan poredak koji je vodio stalnu klasnu borbu i gdje je u ime avangarde bilo moguće
likvidirati
ljude. Sada
se vodi klasna borba, samo na drugi način. To smo vidjeli iz priloga, odnosno razgovora prije vas. Gospodo, hvala još jednom.
Hvala vam.